Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Glow Kids ni Nicolas Cardaras ay isang aklat na pangmagulang at pangkalusugang pangkaisipan tungkol sa posibleng epekto ng labis at hindi angkop sa edad na paggamit ng mga screen sa mga bata at kabataan. Bilang psychotherapist na may karanasan sa addiction, inilalahad ni Cardaras ang kanyang mahigpit na argumento na ang ilang uri ng digital media, lalo na ang immersive na laro, tablet, smartphone at social na plataforma ay maaring humubog sa ugali at atensyon ng batang utak sa paraang kahawig ng nakaa-addict na pag-uugali. Pinag-uugnay niya ang usapin sa ADHD, pagkabalisa, depresyon, problema sa tulog, irritabilidad at paghina ng pakikisalamuha sa tunay na buhay. Hindi ito simpleng gabay sa pagbilang ng oras sa harap ng screen. Sinusuri rin ito ang disenyo ng teknolohiya, mga gawi ng pamilya, at papel ng paaralan sa lumalaking pagdepende sa digital na aliwan. Pangunahing layunin ng aklat na hikayatin ang mga magulang at tagapag-alaga na magtakda ng malinaw na hangganan, unahin ang aktual na karanasan, at kumilos bago maging mahirap baguhin ang nakasanayang paggamit ng screen. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangunahing argumento. Mas sensitibo ang umuunlad na utak sa matinding screen stimulation, sentro ng Glow Kids ang pananaw na hindi pare-pareho ang epekto ng teknolohiya sa lahat ng edad. Para kay Cardaras, mas dapat mag-ingat sa mga bata dahil patuloy pang hinuhubog ang kanilang kakayahang magpigil ng bugso, magtuon ng pansin, mag-regulate ng emosyon, at pumili ng mas mahalagang gawain kaysa sa agarang aliw. Ang problema, ayon sa aklat, ay hindi lamang ang pagkakaroon ng device sa bahay. Mahalaga rin ang edad ng unang paggamit, tindi ng nilalaman, haba ng exposure, at kung napapalitan ba ng screen ang tulog, laro sa labas, pagbabasa, pag-uusap, at pakikihalubilo sa pamilya. Gumagamit ang aklat ng wika ng addiction upang ipaliwanag kung bakit may mga batang nahihirapang huminto, kahit malinaw nang may masamang epekto ang gaming o iba pang digital na aktibidad. Iniugnay ni Cardaras ang nakaaliw at mabilis na feedback ng screen sa dopamine at sa pleasure system ng utak. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa gaano katagal ang screen time tungo sa ano ang ginagawa ng screen sa araw-araw na asal at kakayahan ng bata. Gayunman, ang mga ugnayan sa pagitan ng screen use at mga diagnosis ay kailangang basahin ng maingat. Hindi automatikong patunay ng sanhi ang pagkakaugnay at magkakaiba ang sitwasyon ng bawat bata. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay din nito sa pag-iingat, lalo na sa murang edad. Ikalawa, variable rewards at immersive games, bakit mahirap huminto ang ilang bata? Isang mahalagang paliwanag sa Glow Kids ang paraan ng pagdidisenyo ng ilang digital na laro at aplikasyon upang panatilihin ang atensyon ng gumagamit. Tinutukoy ni Cardaras ang variable reward schedule o pabago-bagong pagbibigay ng gantimpala. Sa halip na tiyak na makuha agad ang reward, may susunod na level, bihirang item, panalo notification o pagkakataong maaaring dumating anumang oras. Ang ganitong hindi tiyak na gantimpala ay nakapagpapalakas ng pagnanais na magpatuloy dahil laging may pakiramdam na malapit na ang susunod na magandang resulta. Sa pagsusuri ng aklat, mahalagang ihiwalay ang passive na panonood sa mas immersive at interactive na paggamit. Hindi nito sinasabing magkakapareho ang lahat ng screen activity. Mas mabigat ang pag-aalala nito sa nilalamang mabilis, nakikipagkompetensya, paulit-ulit at sadyang dinisenyong magpabalik-balik sa gumagamit. Kapag ang bata ay laging tumatanggap ng agarang stimulation at reward, maaring magmukhang mabagal, nakababagot o kulang sa excitement ang pagbabasa, takdang aralin, tahimik na laro at ordinaryong pakikipag-usap. May praktikal na implikasyon ito para sa mga magulang sa Pilipinas. Hindi sapat na tawaging educational o kid-friendly ang isang app. Makabubuting subukan muna ito, tingnan kung may walang katapusang reward loops, in-app pressure o disenyong humihikayat sa matagal na paggamit. Ang layunin ay hindi demonisahin ang laro, kundi kilalanin kung aling digital na disenyo ang nangangailangan ng mas mahigpit na hangganan. Ikatlo, electronic screen syndrome. Ang siklong wired pero pagod at ang epekto sa asal, ipinapakilala ni Cardaras ang electronic screen syndrome o ESS. Bilang paglalarawan sa dysregulation na maaari niyang makita sa ilang batang sobra ang screen stimulation, sa payak na salita, ang bata ay maaaring pagod na sa katawan ngunit nananatiling alerto, irritable, balisa o hirap kumalma. Tinatawag itong wired pero pagod. sa ganitong kalagayan, maaring magkaroon ng pagsabog ng galit, pagbabago ng mood, paghina ng konsentrasyon, pagiging agresibo, o hirap sa paglipat mula screen patungo sa ibang gawain. Mahalagang bahagi ng aklat ang konseptong ito dahil hinihikayat nitong obserbahan ang pattern, hindi lamang ang kabuuang oras. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang na tanungin kung ano ang nangyayari bago at pagkatapos maglaro, kung lumalala ba ang pagtulog, kung tumitindi ba ang alitan sa bahay, at kung may pagbabago sa pagganap sa paaralan o pakikipagkaibigan. Sa ganitong paraan, nakikita ang screen use bilang bahagi ng mas malawak na routine at emosyonal na kalagayan ng bata. Hindi formal na diagnosis ang ESS na kapalit ng pagsusuri ng doktor o mental health professional. Ang mga sintomas na inilalarawan dito ay maaari ring may ibang sanhi, kabilang ang stress, problema sa tulog, learning difficulties o umiiral ng kondisyon. Ngunit kapaki-pakinabang ang balangkas ni Cardaras bilang babala laban sa basta paglalagay ng label sa bata. Kung may bagong sintomas na kasabay ng pagdami ng screen exposure, makatuwirang suriin ang digital routine, bawasan ang overstimulation at humingi ng profesional na tulong kung nagpapatuloy o lumalala ang problema. Ika-apat, pag-iwas bago gamutan. Malinaw na limitasyon sa bahay, paaralan at oras ng pagtulog, mas pinapaboran ng Glow Kids ang prevention kaysa sa paghihintay na maging malubha ang problematic na paggamit. Para kay Cardaras, mas madaling maglatag ng gawi bago pamasanay ang bata sa personal na device, unlimited na internet o immersive gaming. Dahil mahirap iwasan ng buo ang digital technology sa modernong lipunan, ang praktikal na layunin ay hindi ganap na digital abstinence. Sa halip, dapat may sinasadyang panuntunan sa edad, lugar, oras at uri ng content. Isa sa pinakalinaw na aplikasyon ng aklat ay ang pagprotekta sa tulog. Ang paglalagay ng mga device sa kwarto ay maaring magpahaba ng paggamit sa gabi at maghalo sa oras ng pahinga ang social media, videos, laro at notifications. Kaya ang no screens in the bedroom ay hindi lang simpleng parusa. Ito ay pagbabago sa kapaligiran upang hindi puro lakas ng loob ng bata ang aasahan. Maari ring magtakda ang pamilya ng charging area sa common space, oras na walang device sa pagkain, at malinaw na pagtatapos ng online activities bago matulog. Kasama rin sa argumento ni Cardaras ang papel ng paaralan. Ang paggamit ng gadget sa edukasyon ay hindi automatikong kapaki-pakinabang dahil lamang digital ito. Dapat suriin ng mga magulang at guro kung ang device ay tunay na tumutulong sa pagkatuto o nagiging dagdag na distraksyon. Sa kontekstong Pilipino, kailangan timbangin ito laban sa pangangailangan sa online learning at komunikasyon. Ang diin ng aklat ay hindi teknolohiyang wala ng puwang, kundi teknolohiyang may malinaw na layunin at limitasyon. Panghuli, pagpuno sa puwang ng screen sa pamamagitan ng tunay na laro, relasyon at makabuluhang rutina, hindi nagtatapos ang Glow Kids sa pagbabawal. Ipinapakita nito na ang limitasyon sa screen ay mas malamang gumana kung may kapalit na aktibidad na may saysay para sa bata. Kapag basta inalis ang gaming o phone nang walang alternatibo, ang bata ay maaring makaramdam ng pagkawala, pagkainip o matinding pagtutol. Kaya ang mas mahalagang tanong ay ano ang ibabalik sa oras, katawan at atensyon na dating kinukuha ng screen? Binibigyang halaga ni Cardaras ang aktual na laro, sports, pagbabasa, malikhaing gawain, gawaing bahay, pakikipag-usap at oras kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang mga ito ay hindi lamang pampalit-aliw. Nagbibigay sila ng mas mabagal ngunit mas malalim na uri ng reward, kabilang ang pagkatutong maghintay, makipagtulungan, lutasin ang problema at harapin ang pagkabigo. Halimbawa, ang paglalaro sa labas o pagsali sa isang team activity ay may pisikal na galaw at pakikisalamuha na hindi lubos na napapalitan ng online interaction. Mahalaga rin ang modelo ng matatanda. Mahirap kumbinsihin ang bata na lumayo sa phone kung ang buong bahay ay sabay-sabay na nakatingin sa sariling screen tuwing may libreng oras. Ang aklat ay umaayon sa ideya ng family level change, kung saan pare-parehong may oras para sa pagkain, usapan, pahinga at aktibidad na walang device. Sa ganitong paraan, ang paglimita sa screen ay nagiging bahagi ng kultura ng tahanan, hindi lamang isang utos na ipinapataw sa bata bilang pagtatapos. Ang Glow Kids ay pinakamakabuluhan para sa mga magulang, guro, guidance counselor at mental health professionals na nakapapansin ng alitan, pagkawala ng tulog, paglayo sa aktual na pakikisalamuha o hirap huminto sa gaming at ibang screen-based na gawain. Maikinabang din dito ang mga pamilyang nais gumawa ng mas malinaw na digital routine bago pa maging sentro ng araw-araw na buhay ang personal na device. hindi ito kwestiyong pinakabalansing panimula para sa mambabasang naghahanap ng malawak na pagtalakay sa lahat ng posibleng benepisyo ng teknolohiya. Sadyang matindi at mapagbabala ang tindig ni Cardaras, kaya nararapat itong basahin bilang isang malakas na panawagan para sa pag-iingat. Kang sabay ng pagtingin sa iba pang mapagkakatiwala ang gabay sa child development at media use. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paglipat nito mula sa malabong pag-aalala tungo sa mga konkretong tanong. Anong content ang ginagamit ng bata? Ano ang nangyayari sa kanyang tulog, mood at relasyon? May espasyo ba sa bahay na walang screen? May kapalit bang makabuluhang gawain kapag nagtakda ng limitasyon? Ang mga tanong na ito ay madaling iangkop sa tahanan at paaralan. Namumukod-tangi ang Glow Kids sa mga aklat tungkol sa parenting at technology dahil inilalapat nito ang lente ng addiction treatment sa screen use ng kabataan sa alip na ituring ang lahat ng digital engagement bilang neutral o automatikong educational, binibigyang pansin nito ang edad, disenyo ng app at laro, reward systems, at pagbabago ng asal. Ang diin nito sa maagang pag-iwas, proteksyon sa tulog, at pagbabalik sa tunay na karanasan ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang. Kahit minsan ay kontrobersyal na ambag sa usapan tungkol sa mga batang lumalaki sa panahon ng screen. Kung gusto mong sumuporta Nicolas Cardaras, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.